Jan Bohuslav Miltner, čeští obránci Vídně před Turky roku 1529. Část čtvrtá. 44 sáhy měřil průlom a bouchnutí dvou zmíněných podkopů bylo znamením pro poslední dvouhodinový útok. Po obou stranách brány Korutanské doráženo na hradby, vlevo na stanovisko Hektora z Reichacha, vpravo na postavení hraběte Mikuláše Salma, kterýž před samým koncem obléhání odraženým kamenem na stehně zraněn byl tak, že za několik měsíců po skončeném obležení na potom z té rány zemřel. Mikuláš hrabě Salm byl narozen roku 1459, sloužil ve vojště Karla Smělého, vévody Burgundského a císaře Maximiliána I. Zajav v bitvě u Pavie 1525 Františka I., krále francouzského, a zvítěziv rozhodně 1528 nad Janem Zápolským u Košic, uhájil šťastně Vídeň proti Turkům 1529 a zemřel následkem obdržené rány na svém statku Salmhofu dne 4. května 1530. Tím okamžikem nastal obrat příznivý. Napjavše poslední zbytek odvahy, janičáři se jaksi vybouřili. Zanechávajíc se v průlomu 350 mrtvých druhů, přijali ochotně rozkaz ustati i odtáhnouti. Asi hodinu před půlnocí, o 11. hodině v noci, bylo slyšetí poplach v táboře tureckém. Janičáři strhávali stany své a zapalovali vše, co nemohli odvléci. Staří sedláci a kněží byli házeni do plamenu. Asi 1000 žen a dětí rozsekáno. Ostatní majíce provazy kolem šíje i těla, hnání jako dobytek odtud. Záře hořícího tábora osvětlovala hrůzy tohoto vraždění a řvaní těchto ubohých křesťanů přehlušovalo hluk a lomos Turků k odtažení se připravující. Jakož byl Soliman dobyl ve čtvrtek Bělehradu a Ródu, zmínil toho dne také stéci Vídeň. Tak skončilo vlastní obležení Vídně již večerem dne 14. října. Dne 15. října v pátek, den svaté Terezie, bylo dopoledne u svatého Štěpána Tě Bože chválíme, se slavnou mší zpíváno. Za vyzvánění zvony, jehož nebylo slyšetí od 29. září, za zvuku varhan v chrámu, za znění šalmějí, suren a fléten z věže svatoštěpánské, za hřmění děl na hradbách děkovali vítězové Bohu za osvobození. Radovali se ze svého zachránění i oslavovali je hlučně i s jásáním. Sultán pak tázal se zajatého praporečníka Krištofa Cetlice z Gerstorfa, co by znamenal ten hluk a ples. Když byl Cetlik, mužně odpověděl, žeť to plesání k vítězství nad nepřítelem a radost ze zachování města, propustil ho oblečeného v hedváb i zlato na svobodu. V tureckém táboře nakládali děla na lodi a vypláceli útočné janičáře po 1000 aspre. Od 8. hodiny večerní zahřměla radostně děla na hradbách, neboť v tu stranu ke hranicím uherským označovali hořící vesnice cestu ustupující k Turku. Dne 16. října odtáhl sultán Soliman přímým slavný, neb nádherný, od Vídně a tábořil u vzdálenosti neveliké, asi na míli cesty. Velkovezír, vezírové, agové i begové blahopřáli sultánovi, jenž je odměňoval. Dary tyto byly však vlastně odškodněním za ušlou jim kořist. Přitom předstíráno, jako by sultán byl z milosti Vídni opustil a proto odtáhl. Vyjednávání válečných komisařů o vyměnění zajatých si vykládali po svém způsobu jako podrobení se i prosbu o ušetření a schovení. V odpovědi praví, že Soliman nepřitáhl vybojovat města, o jehož dobytí nestál, než toliko vyhledat arciknížete, jehož prý nenalezl, a pročež zde tolik dní proseděl. Radujíce a veselíce se obráncové Vídně ani netušili, jaká pohroma se jim tajně připravuje. An Ibrahim zamýšlel lstí zmocnicí se města. Mezi zajatými se nalezli tři padouchové, Vídeňan, Krajinec a Břetislava, kteří se uvolili, že Vídeň na pěti místech zapálí. Tito knechti přeběhli nyní ku křesťanům, ale uvrhli ve Vídni na sebe podezření, měnící ve krčmách i vydávající mnoho peněz turecky. Zatčeni proto a natrápení soudce se přiznali, že původně k Turkům přeběhli a nyní obdrže značné sumy peněz chtěli zapáliti mezi požárem Turkům oznámiti nejvýhodnější příležitost ku přepadení města a nepřítele na vídeňském vrchu čekajícího do zrazení Vídně jako průvodčí doprovoditi. Všichni ti podlí zlosinové byli čtvrceni a 12 čtvrtí jejich těl rozvěšeno na tolika místech nad hradbami města. Nyní teprve strativ Ibrahim, poslední svou naději, odtáhl konečně třetího dne po zrušeném obležení. Dne 17. října za Metelice, trvající od samého jitra až do večera, přitáhli Turci do mostu nad Litavou. Hanuš Kocián, Pavel Bakič a Zikmund Weichselberger z krajiny výjížděli denně na nájezdy. Napadajíce Turky odnímali jim mnoho žen a dětí zajatých, pak velbloudů a rozličných zavazen. Dne 18. října přibyli do Vídně oba plukovníci pomocného vojska z říše německé, Kunz Gotzmann a Jakub z Werdenau, želíce toho, že se nemohli zúčastnit obrany. Dne 19. října přinášeli jezdci z nájezdu svého opět hojnou kořist. V těchto dvou dnech, 18. a 19., dorazili Turci k starým hradům Uherský. Sotva si oddechlo obyvatelstvo vídeňské, těšíc se odchodu Turků, již nové nebezpečí jemu hrozilo uvnitř samých hradeb, neboť tu vypukly nyní některé nepořádky mezi vojskem. Jakkoliv kázeň počas obležení až na jednotlivé případy nedbalosti ve službě byla celkem dosti dobrá. Až nakonec teprve opovážili se někteří landsknechti, rozuměj němečtí a Čechové, totiž čeští landsknechti, bráti a ničiti to, co před Turky bráněno i zachráněno. Někteří kopiníci vtrhli do opuštěných domů měšťanských, vloupali se do truhlic a skříní, roztloukali okna a rozsekali a spálili stoly a lavice, ba i do hradu a do kostelu vrazili tito smělí výtržníci. Ještě nebezpečnější byla vzpoura vojenská knechtu z říše německé, která zůstávala jen tímto lidem válečným obmezena. Žádajíce útočného, pateronásobného za odražení pěti hlavních útoků obstoupili němečtí kopiníci ve plné zbroji své důstojníky, vědouce dobře, že žádosti jejich povoleno nebude. Těšili se vlastně na všeobecné drancování města, čímž chtěli se odškodniti. Posléze se ale přece jen spokojili dvojím zaslouženým a jedním darovaným, tedy trojnásobným útočným. Také odchod českých kopiníků z Vídně byl spojen s některými obtížemi a neschodami. Neboť listem, daným ve Vídni dne 14. listopadu 1529, sdělují jeho milost královské nařízení vojenští komisaři a radové komoře české, že král rozkázal, aby čeští knechti, kteří za obležení ve Vídni zůstávali, do Čech posláni a tam zaplaceni byli. Ještě však nemohli jich přiměti k odchodu z města bez peněz, dali prý každému po zlatém rýnském. Vojenská rada vídeňská tudíž žádá, aby při novém mustrunku a při vyplácení žoldu, kterýmž na komoru českou poukázaní jsou, neopomenuli onen zlatý jim zase strhnouti. Ve Vídni prý si museli bez toho na takové odbytné, bez něhož nebylo lze knechty z města vypraviti, vypůjčiti. Pročež žádají, aby ona srážka doručila byla přítomnému Joštu Lilinsvergerovi. Dále prý předložil Petr Peřina z Maličína dva listy zřizovací žádaje dvojnásobného platu setnického anebo hejtmanského. Poněvadž ale výše řečení Čechové po způsobu německém zřízení byli a německému hejtmanu třeba dvěma praporečkům velel a je pod sebou měl, nenáleží více než jeden plat setnický, je žádost jeho zcela neslušná i radí proto vojenský komisaři, aby jemu komora česká vyplatila jen jeden plat, čímž prý slušně se může dobře spokojiti. Týž hejtman Petr Peřina prý také strhl při prvé v Čechách učiněné výplatě každému knechtovi dva groše proti právu, pročež má jim je nyní vrátiti. Ještě prý Čechům za obležení spíží ke zvláštnímu jich užitku sledovati a darovati museli, žádají, aby komora česká za tuto Čechům podanou potravu potravnému zaplatila. Kolik Čechů při obraně Vídně padlo, nebo jinak smrtí přirozenou zahynulo, vysvítá prý z dostatek z obou přiložených seznamů z mustrovaného rejstříku a ze seznamů vojínů zemřelých. Poznámka pod čarou. Tato listina, původní v archivu CK místodržitelství českého, militér 1520, 1549, opis je v archivu Zemského království českého v Praze. Bohužel se právě oba tyto seznamy v archivu zemském nenacházejí, takže na ten čas nelze nám povědeti, kteří Čechové pomohli tehdáž životem svým zachrániti Vídeň, kolik synů tohoto našeho království tam dokrvácel. Snad se vyskytnou i tyto zajímavé spisy v archivu bývalé dvorské rady vojenské. O příčinách, pro které Vídeň tak náhle sproštěna všelijakých strastí válečných, bájeno všelicos nedůvodného, která se prý zdálo Solimanovi o obětování 40 tisíc skopců, která k vyjednáno připevnění půl měsíce na věži svatoštěpánské, která se Ibrahim dopustil z rady a tak podobně. Zdá se, že to jsou vesměs romantické výmysly. Pravé příčiny odchodu vojska tureckého byly nedostatek umění obléhacího a těžkých obléhacích děl, nedostatek potravin pro mužstvo tak četné v krajinách vysátý. Turci pojídali mnoho nezralých jablek i hroznů, což jim hrubě nesloužilo, krmíce koně listím, révovým a jiným. Nevlídná povětrnost podzimní, když střídavě pršelo, sněžilo a mrzlo, a janičáři a Asiané zimy nezvyklí počali reptati i ochabovati. Možná, že v hlavním stanu tureckém tež doslechli se o přípravách císaře Karla V. a zvláště krále Ferdinanda I. v Čechách ku zproštění Vídně. Za obležení Vídně král Ferdinand sídle v Praze, tehdejším městě rezidenčním nového mocnářství rakouského, zatím nepřestával horlivě pečovati o zachránění města Vídně. Na sněmě, zahájeném dne 4. října 1529, stalo se následující usnesení stavů. K vyzvání krále, aby vojensky se vyzdvihli pro potřebu obrany svaté víry křesťanské a kretování Vídně, kteráž jest od téhož císaře, tedy tureckého, obehnána, Tak to prý stavové to urovnali. Kdož má za 1000 kop grošů v českých spánův a rytířstva, aby dal 500 pěších a k tomu z 10 000 kop grošů v českých 4 koně jízdné. Item. Pěším, aby se větší služba neplatila, než po 20 groších českých za týden, než kterým by se služná spíže dala, těm toliko, aby se dávalo po 15 groších českých za týden. A kdož by pak tak sloužiti nechtěli, ani jiné služby, aby dělati neměli, než by se pováleti chtěli, takoví všichni mají se ve městech, městečkách a ve vsech po krčmách vyzdvihovati, tak jak jest o povalečích právo a zemské zřízení. Item. K jednomu vozu vojenskému, aby bylo 20 pěších a mezi 10 jeden kopiník a pavézník. Item. Na každém voze, aby byly 2 hákovnice a k tomu prachu dosti, a kdo by nemohl mít i hákovnici bezelstně, ten dej 2 ručnice. Item. Aby se strhli všichni u Znojma ve čtvrtek na den svatých Šimona a Judy 28. října 1529 a apoštolů božích naprv příští. Item, hejtman nad vojskem českým má být volen z Čechův. Svolí jeho milost král a radou zřízenou z královský českého a při jeho milosti královské na ten čas přítomnou, kterýž by se k tomu hodil. Item, aby byli tu lidé, kteří by vozy klásti uměli a vojsko položiti i také s ním táhnouti. Item, stav městský, ti také mají pěší míti, děla, prachy s vozy, jakž prvé bejvalo s touž potřebou. Item, děla, koule, král jeho milost, i co k tomu přísluší, aby opatřil. Item, od lidí, od zámku krále jeho milosti a z klášterův, aby taky nějaký slušný počet byl i s vozy a všudy všichni, aby na vozích spížních a vojenských po 2 hákovnicích měli nebo po 2 ručnicích. Item, s ručnicemi, aby těchto časův všichni lidé vůbec mohli jezditi a choditi, kromě když na hospodu přijdou nebo přijede. Hned, aby dal ručnici od sebe hospodáři nebo hausknechtu schovati pod pokutou prvé uloženou, dokud by ta věc jménem sněmovního svolení změněna nebyla. Item, oplen a půlky, aby žádným vymyšleným obyčejem nepili, ani jinak jedni druhým pobízeli, ani žádným obyčejem návěští dávali k pití, poněvadž jest ta věc prvé za nepoctivou uznána a deskami zemskými zapsána. A páni i rytířstvo, i všichni stavové, při služebnicích i poddaných svých, aby to také zastavili. Item, půstové a jiní všichni řádově křesťanští, aby se zachovali ode všech lidí v tomto království. Následuje bližší určení postních dní. Item, tato pomoc svolená na to jest učiněna, aby markrabství moravské opuštěno nebylo a Vídeň, aby retována byla. Těm lidem odstavů v poslaným má se za 2 měsíce službu dáti. Item, kteříž potáhnou na pomoc proti Turkům jízdní i pěší, nemají žádných škod činiti v tomto království českém ani v jiných zemích krále jeho milosti a pak, kdyby se toho dopustili a jakou škodu komu kdožkoliv učinil, že takový každej skutečně potrestán bude. V následujících článcích se určují některé odklady soudní a obmezené příročí. Item, kdož by z vojska ušel, neb ujel dříve času, ten aby byl dostatečně trestán od toho, kdož by jej postihl podle vůle jeho a pán téhož utečeného v tom nemá mu překážet. I tem, co se formanův dotejče, kteří by spíží neb vojenské věci vésti měli, těm, aby se dávalo o 4 koní do týho dne po 2 kopách grošů českých, bez stravy, a ten forman každý bude povinen na tom přestati. Pakli by mu stravu a obrok dáti chtěl, tedy mu více dáti nemá, nežli 1 kopu grošů českých. Čechové a Moravané se sice prozatím položili k obraně svých hranic u Znojma a v Budějovicku, nicméně ohrožovali i v tomto rozložení bok pro případě i záda tureckého vojska. Král Ferdinand I. z Prahy řídil tedy velmi horlivé zbrojení v zemích českých a dopisoval v příčině zproštění Vídně také falckraběti Fridrichovi v Kremži zůstávajícím. Běže loď oběma knížatům především o opanování mostu Dunajského a obnovení té části jeho, již nasádisté turečtí zkazili, přičemž spoléháno na vojsko české u Znojma stojící. Byl to podnik pro spojení Vídně se zeměmi českými, odkud válečná pomoc a rozlišné potřeby vojenské očekávány nad míru důležitý. Proto vyjednával falckhrabě s Moravany jako s Jindřichem Meziříčským z Lomnice a zvláště s panem Janem z Pernštejna, jehož žádal, aby s vojskem sobě podřízeným do Křemže přitáhl. Falckhrabě Jindřich vyslal též své rady Hanuše z Nejdecka a Melchiora z Harštála ku panu Janu z Pernštejna, jenž asi 24 000 Moravanů u Znojma velel s žádostí, aby k Egemburgu postoupil. Záměr svůj a čáku v osvobození Vídně sdělil hned s falckrabětem Filipem. Posíla je král Ferdinand z Čech děla k Vídni, provázená českými a moravskými vojíny, shledával při nich nedostatek puškařů. Zde je míněno asi tolik, co dělostřelců. Ani všichni v Čechách způsobilí byli tuším již dříve do pole vypraveni, pro Češ nařizuje král, aby schánění byli v Linci, ve Štýře, ve Velsu a jinde. Ještě spíše Moravanům hrozilo od Turků přímo větší nebezpečí, pospíchali také více s pomocí válečnou i vybízeli též Čechy k rychlejšímu postupování. Jan z Pernštejna a na Helfštejně, hejtman markrabství moravského, stavům českým ze Znojma v neděli po svatom Havle oznamuje, že císař turecký míli od Vídně u Dunaje se položil a tu sobě most na tuto stranu přes Dunaj vyměřuje, aby z té strany ostatek země rakouské pohubil a markrabství moravské opanoval, čehož nás pán Bůh uchovej. On sám prý ve jméno boží s tím vojskem a potřebami vojenskými, kteréž markrabství moravské podle své možnosti spravilo, ku Kornoburku na prospěch táhne, aby k falckrabovi jeho milosti přitáhl, aby s pomocí boží toho břehu brániti mohli, tak, aby tyran pohanský na něj se přepraviti nemohl. A proto žádá všech stavů království svého, vás všech i jednoho každého obzvláštně, pro svatou víru křesťanskou, aby pospíšili za Moravany, neočekávajíce jedni na druhé, poněvadž jich znamenitý počet před sebou mají. Jestliže obmeškají Čechové s pomocí svou, neprve prý Moravanům potom sobě zle učiní. Oni, Moravané, prý již pro svatou víru křesťanskou a pro dobré jméno hrdelstvích se opovážili v ruce pánu Bohu všemohoucímu to poručiti, aby ráčil jich strážce být, neboť prý jim lépěji a poctivostí, s poctivostí umříti, než hanebně zahynouti a tomu se dívati, jaké by tyranský nad jejich dítkami a ženami pohané provozovali. A vždy tu naději ku Pánu Bohu Všemohoucímu mají, že pomocníkem jejich proti takovému tyranu býti ráčí. Na svědomí pak věcí psaných svůj sekret vlastní dal k tomuto listu přitisknouti. Tak v tom sekretu, v tom tajemství se píše poznámka pod čarou autora. Nadpis zní urození páni, páni urození a stateční rytíři a vládyky, vzácné postivosti páni Pražané a jiní z měst českých království, páni bratři, ujcové a přátelé moji milí, o počtu válečné pomoci spraveni jsme týž pramenem. Nachází se, ty pravuje Paprocký v pamětech kláštera slovanského od opata Pavla Paminonda ukázaných, že takový počet lidu křesťanského proti pohanům vypraven. Nejprve z království českého vysláno lidu pěšího 40 tisíc a jízdného 20 tisíc, střelby na kolách 90, vozů 300 a na vozích hákovnic 600 a ručnic 20 tisíc. Z Moravy lidu pěšího 25 tisíc, jízdného 1600, děl na kolách 40, vozů 2000, ručnic 10 tisíc. Knížata bavorská měli knechtův 7 tisíc, landsknechtův 13 tisíc, rejtarův 2000, děl 58. Ve Vídni bylo landsknechtův 22 tisíc, měšťanů 10 tisíc, koní 2 tisíce a děl 125. V Novém Městě bylo landsknechtů 10 tisíc a koní 1600. Švábských knechtů 4 tisíc, koní 1800. Kníže Wittenberské mělo pěších 4 tisíce, koní 400. Kurfiř Saský, kurfiř Bramburský, kníže Saské Jiří měli pěších 6 tisíc, jízdních 3 tisíce, města některá říšská poslali lidu pěšího 6 tisíc. Falckrabě Friedrich pěších měl 4 tisíce, jízdných 2 tisíce. Markrabě Bramburský koní 600, jiní knížata a biskupy střelbu toliko vyslali. Slezská a Lužická země pěších 10 tisíc, koní 800. Z této strany Dunaje leželo landsknechtův 10 tisíc. In suma byla všeho lidu pěšího 2x 100 tisíc a 40 tisíc jízdného, 30 tisíc a 300 děl. Děl 310, vozů 500, hákovnic a ručnic 40 tisíc. A to vojsko přitáhlo k Vídni na den svatého Šimona a Judy, apoštolů v božích, léta páně 1529, ale než se vojsko křesťanské přiblížilo k Vídni, odtáhl od města Turek. Tuším, že takováto hotovost zemská z Čech, Moravy, Slezska i Lužice k Vídni již vůbec ani nedorazila, že v ten řečený čas tam přitáhnouti měla, avšak včas spravena o odtažení Turkův se zastavila. Nicméně již pouhé to vyzbrojení a postavení armády, čítající 97 400 mužů, z nich 75 000 pěších a 22 400 jízdních, se 130 děli o kolech, 2300 vozy, 600 hákovnic a 30 tisíc ručnic, vše čerstvého vojska polekalo nemálo Turky. Jsou z toho některé doklady, že Čechům přikládali vrstevníci krutého toho obležení hned po zproštění nemalou zásluhu o osvobození Vídně, již svou vojska velikosti. Ohlas tehdejšího veřejného mínění, vážícího si pomoci české, se ozývá v historické písni číslo 411 u Liljenkrona, když básník v sloce 7 pěje takto. Biskek du Fürst von Österreich, König in Böhmerlande, die Böhmen kommen allzu gleich, mit verhaftiger Hande, etc. Ale nejen v básni, také ve státním jednání se na tuto věc naráží. V odpovědi stavův českých, poslům stavův dolnorakouských, žádajícím roku 1530 bez datumu, od Čechů pomoci proti Turku se praví, že chtějí pomoci přispěti, pakli také císař, papež a jiní králové a knížata proti Turkům potáhnou. Dále se takto honosí stavové čeští. Pak, páni milí, za to máme, že v paměti máte i v vědomosti máte, když jest císař turecký Vídeň obehnal, mají se nad těžkostí vaší a těch knížat a hrabat pánův a rytířův, který jsou v nebezpečenství na Vídni byli, lítost, že jsme svou velikou obtížností a se znamenitým nákladem táhli veřejně z tohoto království pro vysvobození nahoře psaných knížat, hrabat, pánův a rytířův, kteří jsou na Vídni byli. Je to v listině archivu Zemského království českého, původní opis v archiválii ministerstva vnitra ve Vídni, poznamenává autor. Z toho patrno, že si stavové směli i ve státním spisu zásluhu o osvobození Vídně přičísti a že si na ní také poněkud zakládali. Zásluha taková došla uznání od samého panovníka. Král Ferdinand vzkázal vinu obležení na váhavost stavu rakouských. Tito odmítli pokutu, uloženou jim z té příčiny na měsíc prosinec 1529. Král stál na svém požadavku a nadhodil jim na sjezdu delegovaných pěti zemí dědičných v Linci v lednu 1530 trpkou výčitku, že Vídeň v roce 1529 nebyla stavy zemskými, nýbrž pomocí Čechů a jeho vlastním přičiněním zachráněna. Nuže, vraťme se již, poznavše poněkud bránění Vídně najatým vojskem českým i přípravy hotovosti české, moravské, pak slezsko-lužické, pokud na to stačily sporé zprávy současných pramenů, k zajatému od Turků Krištofu Cetlikovi z Gerzdorfa slezanu to českého jazyka úplně znalému. Příhody jeho bavili více vrstevníky, pročež o nich i zde obšírněji se pojednává. Praporečník Cetlik byl muž mohutné postavy a statného těla, přitom veleobratný v tělocviku a ve hrách a kratochvílích rytířský. Roku 1527 stal se králem Ferdinandem před Komárnem, byl přítomen korunovaci ve stoličném Bělehradě, kdež obratnost svou prokázal u přítomnosti krále Ferdinanda, jež si ho oblíbil a zetnice praporečníkem učinil. Roku 1529 přitáhl z Budína do Vídně. Když dne 23. září 1529 po hrdinském zápasu s 3 12 a posléze 15 Turky, ztrativ koně i meč a zachrániv prapor na kopci jakéhos vinohradu upadl v zajetí, musil na oslu jeti k táboru tureckému do mostu nad Litavou. V táboře pak zbíhali se odevšad, aby si prohlédli tohoto železného muže. Osloven jazykem chorvátským a tázán, k čemu by jemu sloužilo brnění železné a co by v něm pořídití mohl, odpovídal po česku. Uviděl bys, jen kdybych měl koně a meč. Když se ho tázali, může-li pěstí na zem dosáhnuti, schýbnul se. V tom ale roztrhl popruh a s rachotem skácel se Zetlik na zemi. Ještě se mu vysmívali, An pojednou se vyšvihl na vysokého osla. I sa představen velevezírovi i sultánovi byl vyslýchán, kolik bojovníků čítá obsádka vítězská, vídeňská, kde se nachází král Ferdinand a z jaké příčiny spál na předměstí. K otázkám sobě položeným Zetlik odpovídal neohroženě, mužně i opatrně zároveň. Obdivujíce se zbroji jeho marně se snažili Turci uvolnit ji a sníti mu pancíř. Teprve když Soliman si toho přál a Zetlik od Ibrahima přijal slib, že bude jist životem svým, ukázal tlumočníkovi na straně dva šrouby, které když vytáhli, zbroj se rozsypala. Ihned se uvrhli Turci na zlatý řetěz naší zavěšení a nyní teprve odkrytý. Avšak Zetlik, uchopiv se ho, roztrhal na kusy a ty házel mezi ně. Také zlatý jeho prsten pečetní svlékli mu Turci, pokládajíce Zetlika pro jeho zlaté skvosty za urzeného muže odestavu a značného jmění. Na Češím vyložil, že jest chudým šlechticem, který si tyto věci na vojně vysloužil. Jež to bylo mnoho povídání po celém táboře o zajatém praporečníku, musil konečně umělecké kousky své veřejně Turkům na odiv prováděti. Před celým shromážděním položil se v plné zbroji na zem, beze vší pomoci vyskočil sám a vyšvihl se jedním skokem brzy na meska, brzo zase na bujného vyhazujícího koně. Házecí kopí, vyhodiv do výšky, zachatil padající špičkou dolů, obrácené rukou, zase přitom na koni tryskem uháněje. To vše u přítomnosti Solimanově prováděje získal si Zetlik u Turků vážnost všeobecnou. Následkem toho přijal Ibrahim zajatce k sobě jako hosta ve všem slušně a vlídně s ním zakládaje. Směl se volně po táboře procházeti a dostával stravu od velikého vezíra, obyčejně častován pilavem a šerbetem, později též vínem, i sa obdařen nádherným oděvem tureckým z červeného aksamitu. Chtěje jednoho dne zastrašiti neohroženého Slezana, kázali mu Turci, aby se ke smrti připravil. Náš hrdina jim odpověděl, že sice jako křesťan se smrti neleká a vždy hotov jest umříti ke cti svého spasitele, z poslušnosti ke vrchnosti a pro ochranu své milé vlasti, že se však ale důvěřuje ve přípověď Ibrahima, který prý zajisté slova svého nezruší. Takovýmto chováním důstojným zjednával si u nepřátel ještě více úcty a vážnosti, takže se nyní nejen rytířským činům, ale také šlechtickému smýšlení a odvaze při něm obdivovali. Sultán Soliman se dal tázati Zetlice, bude-li ze zajetí propuštěn, příště opět proti němu bojovat? Načež odpověděl, dá-li Bůh a vykupitel Kristus Pán, že dosáhnu svobody, chci po celý život svůj rázněji než kdykoliv předtím bojovati proti sultánovi. Soliman prý odpověděl, budeš propuštěn, milý brachu, a můžeš pak bojovati, pokud živ budeš. Snad věděl, dokládá starý zpravodaj, že Zetlik dlouho žíti nebude, poněvadž jemu Turci podali nenáhle působící tuhý jed. Pan Zetlik prý také z obzvláštního uvážení za Čecha se vydával, jež to byl tohoto jazyka českého dobře znalý a slovanská řeč byla mezi Turky velmi obyčejná. Před hlavním útokem pravil prý k němu při obědě Ibrahim. Dnes večer dobude velmožný císař Soliman Vídně, bude jí držeti a těm tvým se tam nebude dobře dařiti. Načež projevil Zetlik své přesvědčení, že všichni raději padnou, než by město odevzdali. Také na něm žádáno, aby oznámil, kolik lidu válečného tam ve městě mají. Odpověď zněla vyhýbavě. Vím jen tolik, že tam je vojsko poctivé, které by spíše se dalo udáviti, než by upustilo od města. Za potomních útoků nebyl Cetlik válně střežen. Mohl se procházet a tábor si prohlížet. Dne 15. října vysvětlil Solimanovi, že to ve Vídni střelbou a zvoněním oslavují útěchu a vítězství dosažené. Cetlik musil ještě na první nocleh s velkovezírem táhnouti, na zítří byl však, stráviv v tureckém zajetí 21 den, oděn karmazínovým hedvábem i zlatohlavem a 100 tureckých asprů obdařen, na svobodu propuštěn. Oděv ten turecký chovali na potom ještě dlouho bratři jeho František a Hanuš Cetlikové z Gerzdorfa u sebe na památku. Také brzy za ním propuštěn zajatý jeden jezdec, známý Cetlikův, kterého si byl na Turcích vyprosil. Oba byli čestně doprovázeni, takže téhož dne do Vídně dorazili, kdežto pan Cetlik ode knížat, hrabat, pánův i hejtmanův s poctou očekáván a přijat byl. Turci pak ctili na něm udatnost a věrnost u víře, pročež tak šťastně se skončilo jeho dobrodružství. Z pozdějších osudů jeho jen toliko známo, že Cetlik roku 1530, zatím již na rytíře pasovaný, s hardekem táhl na Budín, on a šlechtic z Němčího schudí prý se hnali vpřed, až Cetlik poraněn. Roku 1532 velel jezdcům svídnickým a javorským. Před novým městem vídeňským harcuje, probodl prý jakéhos vzácného Turka. Za několik let po obležení Vídně dle Sinápia roku 1532 zemřel ve Vratislavi, jak zpravodaj dokládá, následkem tureckého syropu, totiž podanému jemu od Turků jedu, velmi zvolna působícího, což se zdá být poněkud pochybný. Jest nám ještě popsati současná vyobrazení českých obránců Vídně roku 1529. Mikuláš Meldenman, kartář, to znamená malíř karet, norimberský, vydal roku 1530 obraz obležené od Turků v Vídně, jak se jevil z věže svatoštěpánské, tedy z ptačího hlediště. Dřevorytina Meldemanova, měřící výšky asi 80 cm, šířky asi 90 cm, se zachovala toliko ve třech exemplářích původních. Spisovatel zná zajímavé to dílo zvěrného nápodobení Kamesinova. Provedení, jak se jeví na snímku Kamesinovu, jest jemné a zdařilé, kresba správná i v podrobnostech malinkého rozměru a barvitost pestrá, ale dosti přiměřená a nikoliv křiklavá, přidávají obrazu k ceně historické i ceny umělecké. Důležitější osoby a předměty jsou stručným vysvětlujícím textem německým, podpisem nebo nadpisem opatřen. Ze 6 listů v obrazu Meldemanova jest ozdoben jeden erbem českým, druhý uherským, zas jiné rakouským, vídeňským a norimberským. Na prvním listě vyobrazena mimo jiné věci tež šarvátka ze dne 23. září, ve které Cetlik zajat byl. Píše se tam a namalováno bylo, že Cetlik tu zápasí s Turky, snaže se vyrvat jim bílý prapor s červeným křížem, prapor smýšlení, tuším a všeobecný jakýsi znak křesťanů. Na listě pátém je zobrazen 6. kvartýr, zde písmenou F označený a českými vojiny obsazený a také hájený. Mezi solnou věží, která má ploskou krytbu, a věží červenou, opatřenou sedlovou střechou, a čtyřmi arkýři, táhne se městská zeď cimbuřím věnčená. Ke vnitřní straně její je připevněno lešením, na něm stojí stráže ozbrojené halapartnami a leží hromádky kamení k házení na nepřítele útočícího. Z ulice jsou k řešení přiloženy tři žebříky. Při věži solné plápolá rozdělaný oheň. Mezi těmi věžemi stojí český pluk Brandensteinův, v jediný šik, čelem ke zdi seřaděn, vojínové mají stejnokroj jen co do střihu, nikoliv co do barvy šatu. Ve příčině poslednější jeví se pestrost dosti velká. An jeden má oděv červený, jiný zas modrý, žlutý, hnědý. Všichni drží dlouhá kopí kolmo stýčená. Čtyři trojhrané prapory vlají nad českým plukem. Vlevo jest prapor, v jehož červeném, tu vlastně spíše karmínovém poli, se stkví dvojohoný bílý český lev. Na druhém žlutém praporu se spatřují tři vodorovné karmínové pruhy. Třetí, jakýsi šachovaný, má třikrát kolmo se opakující modrá a dvakrát kolmo se opakující pomerančově žlutá políčka. Čtvrtý, zelený prapor, má čtyři tmavší, černavé, kolmé pruhy. Zdali si Meldeman barvy praporu pouze vymyslil, aneb barvil lije dle skutečnosti, nelze povědeti. Arnošt z Brandensteina maje oděv barvy karmazínové, spodky žlutavé, na hlavě klobouk s vysokým peřím, po levém boku krátký meč a drže pravicí dlouhé kopí, jede na rysce okolo dvou děl k malému oddělení, stojícímu se praporem od třech červených vodorovných pruzích v bílém poli vlevo od solné věže. Jest provázen dvěma pěšíma halapartníky, jeden má zelenavý oděv a klobouk karmazínový, druhý karmazínový klobouk, modrou kazajku, karmazínové spodky a modré boty. Vlevo od těchto vidíš červenou sedlovou střechu brány ostrovní a od té vlevo věž v bídě zvanou, beze střechy a děli opatřenou. Právě před branou ostrovní stojí opět menší oddělení s praporem bělomodrým a dvěma bubení. Od zadního pravého boku hlavního šiku českého odjíždí vpravo pan Vilém Zvířetický z Wartenberka, maje oděv karmazínový, spodky dole zelené a klobouk poněkud nižší než Brandensteinův, s okrajem modře opeřeným, drže pravicí kopí, jeden na rysce, směrem k červené věži, okolo dvou bubeníků a vozu prašného. Za plukem českých kopinníků opodál jedou sešikovaní obrnění jezdci Hardekovi, čelem k bráně řečené v bídě, majíce kopí vyzdvižená a koně různobarevné. V šiku Hardekově spatřuješ tři menší trojhrané praporce, standardy. Napřed dva vedle sebe pravý má šikmo položené pruhy, černé a karmínové, levý tři pruhy cihlové barvy ve žlutém poli, zadní třetí praporec má šachovnici políček karmínových a modrých, co do tvaru vlastně kosočtvercový. V čele té jízdy jede hrabě Hanuš Hardeka v karmazínové suknici na obrněné rysce. Okraj brnění je zelený, kůň má na hlavě chochol. Levice Hardekova spočívá na meči v pochvě zastrčeném, hlavu jeho kryje klobouk tak ploský jako páně Wartenberkův. Hardek jest provázen dvěma pěšíma halapardníky oděvu žlutém, kloboucích karmínových. V levém pozadí vyobrazeny lodi turecké, ještě dále vlevo za branami v bídě a ostrovní jest viděti tábor turecký s pestrobarevnými stany běločervěně a bělomodře pruhovanými, jest tu také znázorněn ruch ve vojště tureckém. V pozadí pasou se na lukách velbloudi. Přes malé rozměry své obraz Maldenamův překvapuje živostí kompozice, rozmanitostí a důkladností v podrobnostech. Od téhož Meldemana zhotovena řada obrazů, představujících vynikající obránce Vídně, k nímž Hans Sachs připojil vysvětlující verše. Ze ztracené této sbírky objeven jediný obraz ve vídeňské knihovně dvorské, znázorňující českého hejtmana, výše řečeného Petra Opita, jinak Peřinu z Maličína. Na obraze Medelmanově, jehož výška 32, šířka 23 cm, vidíš nádherně oděného vpravo na koni jedoucího muže, provázeného dvěma pěšíma vojíny, co do kresby a rytby výborně prý provedeného. Kábdebo podává vyobrazení některých mincí pamětních, z nichž malé roháčky, klipy, zvláštní pozornost a zmínku zasluhují. Na jedné zvláště vkusné, je to tabule 1, figura 3 a 4, se spatřuje v averzu, tedy lícní straně, drobně, ale sličně provedené poprsí Ferdinanda I. mezi letopočtem 15 až 29 pod obrázkem Tvrk.ble.Gertwin.N. v rozích listí. Revers, rub, ukazuje šikmo položený kříž Ondřejův mezi kameny jeho v malém rozměru erby, rakouský, český, uherský a španělský, nad každým erbem a ramenem listí. Posléze budíš tu položen seznam válečníků a bojovníků, pochodních ze země koruny české. Jména jejich čerpána ze dvou pramenů. Jeden seznam se nachází u Pesla ve vydání Levenkaua i Goebla, druhý u Franciskyho, Schaum u Ehrenplaums Tapferkeit v Nürnbergu 1684 vytištěný. Seznam druhý jest, i proto kratší prvého, že spisovatel dle vlastního přiznání na straně 116 vynechal jména, která měla pro něho zvuk velmi cizí. V těchto seznamech, zvláště u Goebla, jsou některá česká jména hrubě znešvařena, takže někdy sotva lze domakati se původního správného znění. Také nebylo všude možnost zjistit i samou osobu v seznamech uvedenou a muselo se přestat na pouhém zjištění rodu. Již Francisky, jakožto bystrý pozorovatel, se domnívá, že někteří ti bojovníci v cizině i na vojně si z ješitnosti se vydávají za šlechtice, aniž byli stavu šlechtického. Tento výrok by snad platil o Purchschaurovi, který si připsal aus Preussen, a Oberbeckovi aus Brabant a jiných. Dle uvedených právě příkladů se dále též ku pravdě podobá, že jednotlivci a črodáci cizích zemí roztroušeně sloužili v řadách těchto českých oddílů, jakož zase naopak někteří příslušníci zemí českých byli vřazeni v oddíly nečeské. Také polská jména roztroušeně přicházejí i ve vojště z říše německé. Za taková bychom pokládali Sendrovský, Peltský, Rošický, Bisovský, Orlovský, Zaversenský, Lepcinský, Šnopovský a tak dále. Někde kladou se formy jmen pouze poněkud podobných proto, aby badatelům třeba usnadněno bylo další vyhledávání, aby ukázáno bylo alespoň na nějakou stopu jména pravého. O některém jméně však arci nebylo lze v pomůckách, po ruce i soudcích, ničeho se dopátrat.